Ja, tusen takk til lovsangsteamet. Det var helt nydelig når det streves ikke å møte Gud når det er lovsang. Jeg tenker kanskje vi kan bare fortsette i den stemning. Kanskje lukke øynene og be til Gud. Tenk av tre ting. Bare tre ting, det kan være flere, om du er takknemlig for til Gud. Og bare gjør det nå, før jeg begynner. I den stillhet av hjertet. Thank you, Jesus, that even when we are in the middle of so much chaos and brokenness in our world, that we still have things to be thankful for, that we still have things to praise you for, that even if our sometimes economy betray us or our governments betray us, even though there is war, even if our own bodies betray us, that you still are on the throne, you still have overcome everything, and that we can have that day to look forward to when everything is perfect, when everything is happy and joyful, that we have that hope and it is alive, proven by the death and resurrection of Christ. I pray now that you are in this room and that you be glorified. And that's the words that are coming out my mouth will be your words, and if not, that it will be forgotten the moment people leave the door. May your name be praised. In Jesus' name, amen. Okay. Jeg skal begynne med en sitat om festivaler, som du ser her. Det er en nydelig bilde. Og det står at festivaler er som et kart som viser vår fremgang i relasjonen til vår Gud. Et annet sitat står at festivaler kan brukes som en tid til å reflektere våre velsignelser og for å se etter måter til å være velsignelse til andre rundt oss. Og jeg synes det er veldig passende siden vi har akkurat feiret påskefestivalen, og vi er nå på den andre siden av Jesu oppstandelse, 3 dager etter Jesus døde for oss på korset. Den tomme graven, det er der hvor troen vår er født. Og det er tydelig at vi lever i en knust og imperfekt verden. Men siden påske har vi et levende håp. Ikke bare sånn kanskje, men et levende håp. Det er levende. Vi har det i hjertet som er større enn de verste sesongene og sorgen eller kaos i verden. Og de som kjenner Jesus, de som kjenner meg, vet hvor ivrig jeg er til å feire hva som helst, når som helst, uansett hvor lite grunn det er. I dag er det tid til å feire. Og særlig med dette, når vi husker på den ekte, levende håpet av den kommende gledens dag. Dette er definitivt en grunn til å feire stort og godt. Men for hver generasjon har vi blitt dårligere til å vente i det hele tatt. Du ser det når jeg sier til barnet, du skal vente litt til du får den sjokolade. Det er helt krise. Det er nå de skal ha det. Og verden er blitt mer og mer travle, og vi har blitt mer og mer utålmodige. Men det er masse eksempler i Bibelen om folk som har ventet, slik som Simeon gjorde. Han ventet hele livet sitt. Han var en gammel mann når han endelig fikk se baby Jesus når han kom inn med Maria og Josef. Venter vi som disiplene når de ventet i et lite rom, og så endelig fikk de se det oppstandet Jesus, og de bare falt ned på føttene og tilba Jesus? Venter vi som det? Når vi venter på Jesu gjenkomst, det er ikke som en baby, og det er ikke til og med en oppstandet mann fra de døden, men det kommer som en brudgom i full herlighet for å ta imot bruden som er oss som kirka. Og så skal det være den største bryllupfesten noensinne. Det er det jeg skal snakke om i dag. Men først skal vi gå tilbake til den bryllupfesten i Kana. Og tilbake til den første mirakel Jesus gjorde på mirakel som Jesus gjorde på jorda. Så Elin skal komme opp og gjerne lukk øynene, sett deg i historien som du der og oppleve festen med de mangefoldige farger og festlyder og latter og musikk. Vær så god, lukk øynene og nytt bryllupfesten.
Da leser vi fra Johannes, 2. kapittel, vers 1 til og med 12. Bryllupet i Kana. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der, og så Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til han, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere skal dere gjøre.» Det sto 6 vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet 2 eller 3 anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkmesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkmesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset kommer den dårlige, men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine, og der ble han noen dager. Slik lyder Herrens ord.
Tusen takk, Ellen. Før jeg begynner, hvis dere følger i Bibelen der Ellen leste fra Johannes 2, det første 12 verset. Men før jeg begynner å dele i den teksten, kanskje dere kan snakke sammen med naboen om hvor dere var i den festen. Var du en av de tjenerne eller en av de gjestene? Så du hele historien gjennom Jesus' øyne? Eller bare en sånn en spektator ut fra utsiden? 30 sekunder å snakke med naboen om det. Hvor var du? Ok. Det er godt å snakke om bryllupfesten. Og det synes jeg er veldig fint å på en måte oppleve Bibelen på den måten, så jeg gjerne fortsetter med det når du leser neste gang. Men nå skal jeg gå litt nøye gjennom denne teksten i 3 deler. Den første er om forespørselen av Maria til Jesus, et punkt. Det andre punktet er om selve miraklet. Og så til slutt skal jeg snakke om hensikten av miraklet. Why the miracle? Hvorfor det? Men før jeg går dypere inn i det, vi må gjerne forstå litt om den jødiske bryllupstradisjoner i den tida. Prosessen startes med at brudgommens far velger en brud til sin sønn. Okay. Og det kan være selve far som går og leter etter rundt, eller det kan være gjennom en tjener. For eksempel Abraham valgte en tjener og går rundt og fant Rebekka til Isak. Og så hvis far til bruden er enige om den match, da kan de bli enige om brudsprisen, hvor mye må brudgommens far betale for bruden. Deretter skulle begge familier møtes, hvor brudens pris er betalt, og så bruden og brudgommen signerer en pakt som heter Ketubah. Og så drikker de vin sammen med som brud og brudgommen sammen med familien drikker vin som en symbol av forsegling av ekteskapet. Nå det blitt ett. Og som kanskje dere husker mellom Maria og Josef, når de var forlovet, betydde det betraktelig mer enn det gjøres i dag. De var gift, de var på en måte pliktet til hverandre, men uten å ha ligget med hverandre eller full byrdelse. Og så etter begge partner har drikket vin og lagd en pakt, skal brudgommen gå tilbake til sin fars hus og så bygge ut en ekstra del av huset for å lage plass til fremtidige kona. Og når brudgommens far er fornøyd med sønnen sin jobb med utbygging av huset, det er gjennomsnittlig ett år, får sønnen tillatelse for å ta imot kona si. Og når kona er hentet til brudgommens far sitt hus, da startes en stor fest. Når jeg er hentet, så er det fest. Og denne festen, det er over 7 dager. Jeg må, det er sørafrikansk, ja. Hvis Gud må ha en party, det er afrikanere, det må jeg si. Så nå i den teksten, det er dag 3 av 7 dager. Og det er ingen vin lenger. Det er ikke halvparten. Og det betyr ikke at det er dumt for selskapet, party is over. Det betyr så mye mer. Fordi nå har vi lært at vin er symbolsk mellom brudens og brudgommens enhet. Og til og med det ikke bare mellom de to, men to familier. Og det som er litt annerledes med det vestlige, er at i Israel er det veldig stor honor-shame culture, eller ære-skam kultur. Så dette er ikke bare dumt, det er katastrofisk. Det er helt katastrofisk. Og når du er en sånn en slik krise, hva gjør man vanligvis? Jo, du ser fort etter ressurs og kompetanse rundt deg for å redde situasjonen. Og det var akkurat som Maria gjorde. Maria, Jesus mor, hun var antatt i å være den bryllupsplanleggingens komiteen. Og hun husker på sønnen sin at han var ikke en sånn ordinary man. Han hadde kraft. Så da kom forespørselen, første punktet. De trengte et mirakel, and Jesus was the man. Men det er litt morsomt hvordan Jesus responderte til mora si, hvis noen mødre som kjente litt. Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet. Og nå, når man hører den måten Jesus snakker til mora si, det høres litt ut som uhøflig, men det er ikke det. Det er et sånn oversettelsesproblem. Det er ikke respektløshet, men tyngde. Han var sorgfull når han sa det til Maria. Og så han snakker om tiden eller timen hans. Og du ser det over hele Nye Testamentet. Han snakker om timen hans, og hva betyr det? Hva er timen hans, og hvorfor er det et svar til vin, hvis det er ikke lenger vin? Og dette er et stort mysterium, slik som ekteskapet. Ifølge Efeserne 5, det store mysteriet er ikke mellom en mann og kvinnes ekteskap, men mellom Jesus Kristus og kirken. Jesus tenkte på enheten mellom kirken og ham, og da at han måtte gå gjennom korset for å få gjennom korset til å ha den bryllupsfesten i himmelen. Han tenkte på vinen som hans blod på korset, som er bindingen, pakten, brudens pris mellom oss og han. Men Jesus visste at han skulle ikke dø enda. Tiden var ikke kommet. Men det er litt komplisert, så forstår Maria det? Kanskje ikke. Det gis inntrykk som at hun var nesten reagerte sånn, ja, gutten min. bare gjør alt som han sier. Og Jesus som befaler oss som Gud at vi må være lydige mot mamma og pappa, gjør det han selv var lydig mot mora si. Så det leder meg til neste led av historien, som er selve miraklet. Det første jeg merker er hvem Jesus brukte til å utføre første miraklen sin. Brukte han bryllupsmester, fordi det var en bryllupskrise? Nei. Var det vinprodusenten? Nei. Det var en naturlig valg. Men han valgte tjenere. Og det er ikke tilfeldig. Jeg synes at det er en stor lærepunkt av oss her som vil gjerne bli brukt av Jesus. For det første, tjenere, de er alltid tilgjengelige. They are available. De venter, for å ta imot instruks og gjøre det utenfor som en tjeneste til Herren sin. No questions asked. Og for det andre, tjenere spør ikke hvorfor det er så mange spørsmål. Jeg forstår ikke. De gjør det fordi de har en ærefrykt til Herren sin. Selv om det ikke er helt logisk. Fyll karene med vann, sa Jesus til tjenere. Men det er ikke nok vin, Jesus. Har de ikke hørt Maria så godt? Så hadde de det? Nei. De bare fylte dem til randen. Øs nå opp og bær det til kjøkkenmesteren. Nei. Dette er en katastrofe, ikke en mulighet til spøk. Kjøkkenmesteren kommer til å bli rasende, og på meg. Men hva gjør de tjenere? De lyttet, og de gjør det. Akkurat som Herren ba dem til å gjøre. Med andre ord, de stolte på Jesus. Maria i den historien også påminner meg på den hellige ånd, som at han, Maria og den hellige ånd, de kjenner Jesus intimt og trygge tjenere om Jesus sin troverdighet. Han er ekte, følg han, lytter på han og gjør akkurat som han sier. Og daglig oppfordrer den hellige ånd til å bevare på de troverdige ord av Jesus. Jesus kaller oss venner. Vi er Guds venner. Og det, han deler sine hemmeligheter med oss. Og for en ære og glede. Men noen ganger vi glemmer at han er fortsatt kongen. Skal du si ja, hei til kongen vår i Norge? Nei, han er kongenes konge. Så det er en ærefrykt som vi noen ganger glemmer. Og at han tjener vår tillit og vår lydighet. Rett og slett. Punktum. Og for den andre, hvorfor brukte Jesus vann i 6 vannkar av stein som, vent på det, brukes i jødenes renselsesskikker for å gjøre oss ren? Og drikke fra renselsesvannkar. Det høres fristende ut. Så hvorfor det, Jesus? Det må være en grunn. Først er det vanskelig å unngå hvorfor han valgte 6 vannkar. Det kan være tilfeldig, eller at det var tilgjengelig, alt som var tilgjengelig på festen. Men 6 og 7, blant andre, er sett gjennom hele Bibelen med en mønster. 7 er antatt som en symbol for fullkommenhet, renhet, fullstendighet. Og 6 kommer under den. Fallen short, slik som oss. Så 6 betyr urenhet, ufullkommenhet, ufullstendighet. Bare hold det i tanken. Og så er det vannkar lagd av stein, og det heter kalal på arameisk. Ifølge loven fra Moses skulle ikke stein være uren, i motsetning som leire som brukes til alt andre. Stenen holdte vannet ren, og derfor ble kun stein brukt til renselsesskikkene. Dessuten det vannet som brukes til rensning, det beskrives I det gamle testamentet som levende vann. Og det bare det I den steinvannkar som gjør oss ceremonielt ren. Hvem beskrevet som levende vann I det nye testamentet? Hvem det? Det så klart Jesus. Slik som vannet renset jødene på utsiden, Jesus det levende vann som renser oss fra innsiden. Og det bare Jesus som kan gjøre det oss rene, fullstendige, fullkommen og bra nok til å ha en ren relasjon til en perfekt Gud. Ok, så det seks vannkar som renser oss som et tegn på Jesus, renser seg fra innsiden. Og så ble vann til vin. Og det ikke bare helt ok, helt greit og reit vin. Det det beste vin som smakt. Nei, kjøkkenmesteren ropte på brudgommen og sa, alle andre setter først fram den gode vin. Og når gjestene blir litt beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå. Det det beste vinen. Og man kan si, ja, Jesus jo Gud, og derfor ikke helt overraskende at han en flink vinmaker. Men poenget at han selv det beste vinen. Han gir sin eget blod til å forsegle enheten mellom kirka og brudgommen. Jesus den høyeste brudsprisen fra Faderen I himmelen til å betale for sin brud som kirke. Jesus den brudgommen som forbereder en plass for oss I Faderens hus I himmelen. Og en dag når han klar, kommer han tilbake for å hente oss som bruden. Vi klar for det? Vi som en brud som venter med stor forventning til brudgommen sin? Holder vi oss rene og trofaste til vår forlovede som vi har pliktet oss til? Åh, den bryllupsfesten I himmelen, det kommer til å være den beste bryllupsfest noensinne, slik som Jesus vin var det beste til slutt. The best is yet to come. Tror vi virkelig på dette? Ikke her på jorda, men når han kommer tilbake. Dette fører meg til den siste del av bryllupsfesten I Kana. Hva var hensikten av Jesu første mirakle? Det ligger I det neste verset, vers 11. Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var I Kana I Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Var største hensikten av Jesu forandring av vann til vin for at brudepar og familien skal ikke være flau? At han på en måte skulle redde dagen? Nei. Og min favorit, var hensikten for å forandre vann til vin for å støtte oss kristne at det lov å drikke alkohol? Det har jeg hørt mange ganger. Nei. Hensikten var at de som vitnet til miraklet skulle sette sin tro og tillit på Jesus, Herren. Kjøkkenmesteren visste ikke hvor den beste vinen var kommet fra, men tjenerne visste det, fordi de var de som øste opp vannet. Og jeg tror det de tjenerne som ble disiplene til Jesus og fulgte han til Kapernaum I vers 12. Tro ikke et tidspunkt når du sa, ja Gud, jeg tror på det, og så ferdig. Det en pilgrimsreise sammen med Jesus. I konklusjonen skal jeg si kort om hvordan troen kan vokse mens vi I pilgrimsvei. Første steg av tro troverdighet, credibility, credence. Å tro på at noe faktisk sant. For eksempel å tro på at Jesus, ja, jeg tror på at Jesus forandret vann til vin. Ja, jeg tror at Jesus døde og sto opp fra de døde. Thomas trodde ikke på Jesus, at han var oppstandet fra de døde, til han så på neglemerkene i henne til Jesus og fikk legge fingrene til siden hans. Men hva sa Jesus til Thomas etter han fikk se Jesus og da trodde på Jesus oppstandelse? Fordi du har sett meg, Thomas, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror. Det er oss, vi er salige, for vi tror på han. Men vi har bevis, fordi vi har vitner som har gått foran oss, og når vi tror på Jesus, blir vi vitner til sannheten selv. Sannheten som er Jesus. Nummer to, amen. Det neste steget i vår tro eller pilgrimsreise er tillit. Confidence i Jesus. Det er en ting å tro på at Jesus forandret vann til vin. Det er en ting å tro på at ja, Jesus døde på korset og sto opp fra de døde. Men det er en annen ting til å følge Jesus fordi han sto opp fra de døde. Slik som tjenere så og fulgte Jesus til Kapernaum. Det er å ta imot og drikke vinen. Det er å ta imot Jesu kropp og vin som brudspris. Og takke ja til invitasjonen til å være Guds brud som kirka. Det er å ta imot Guds levende vann for å rense oss fra innsiden. Det er å ta imot Guds blod som en pakt av enheten mellom oss og han. Det er å ta imot Guds tilgivelse, som at vi kan være Guds venner og barn. Jeg må si at vi kan prøve å være gode disipler, men vi kan gjøre ingenting uten å ta imot Jesu blod og kropp, uten å følge Jesus. Å følge Jesus må først og fremst begynne med å ta imot han og drikke han inn. Den siste og tredje punktet av troens pilgrimsgange er trofasthet. Continuation. Poenget at disiplene fulgte tett etter sin rabbi var å lære mye av han for å bli mer og mer som han. Også i en ekteskapsforhold, når det er på en måte over en lang stund, kan man på en måte bli mer og mer lik hverandre. Og når vi er trofast i vår tro og tillit til Jesus hele tiden, og gå og vandre sammen med han, både tynt og tykk, blir vi som Jesus, mer og mer som han. Det er ikke bare for å drikke og ta imot Guds blod. Da, gjennom trofasthet, kan vi på en måte bli en del av vintreet, som er i Johannes 15. Jesus er vintre, og vi er greinene. Den som blir i Jesus, og Jesus i han, bærer mye frukt. For uten han kan vi ingenting gjøre. Det største miraklet i verden er hvordan Jesus Kristus har inkludert oss i den treenigheten. Og når den enheten lever i oss, vi har alt som Jesus har. Vi bærer frukt som Jesus bærer. Vi skinner det lyset som Jesus lys skinner. Vi innebærer den rikelige liv som Jesus har. Gjennom korset og oppstandelse er vi ett med Gud og ett med hverandre. Og den fulle byrdelse av dette skal være synlig i den bryllupsfesten i himmelen. Til slutt, når dere mediterte dere i den historien av bryllupsfesten i Kana, det er kanskje noen her som var på en måte utsiden som så inn på bryllupsfesten, slik som den storebroren gjorde når han så på festen faren hadde på den yngste sønnen i Lukas 15. Men Jesus med sin blod har invitert oss til å bli bruden, til å være midt i festen sammen med ham. For en glede! Når Jesus satt seg midt i gleden av bryllupsfesten i Kana og nippet til vinen, nippet han til den kommende sorgen han skulle ta for oss. Og når vi nipper vinen i nattverd, midt i verdens sorger, nipper vi til den kommende glede som Jesus har forberedt oss. Alle er invitert. Alt er gjort. Alle kan komme til Herrens bord. La oss be. Kjære far, takk for at du elsker oss akkurat som vi er, og at du har betalt stort med Jesu blod, så at vi kan være ett med deg slik som du og Sønnen er ett. Takk for du har gjort alt for oss, så vi kan ha et urokkelig, levende håp og sikkerhet av den ekte nærheten og fellesskapet med deg og med hverandre. Hjelp oss i våre områder av vantro, og renser oss fra døden som ligger inni oss, så at vi kan skinne ditt liv. Øk våre tillit til deg og ydmyk hjertene våre, så at vi kan være trofast til deg og blir mer og mer som deg i hverdagen. Øk vår lengsel, øk vår forventning til den store dagen når Jesus kommer tilbake som brudgommen vår. Vi elsker deg. Takk for at du elsker oss først. I Jesu navn. Amen.